sport matul iż-żmien. Minn ġabra ta' essays akademiċi ta' Lino Buġeja. Nikkonċentraw illum fuq il-ħin liberu. F'ħafna pajjiżi, il-kunċett tal-ħin liberu hija tingħata attenzjoni kbira, speċjalment mill-edukaturi, mis-soċjoloġi, mill-ekonomisti, mit-tobba u saħansitra mill-politiċi. Għandna ħafna teoriji fuq il-ħin liberu u għalkemm bivarjaw xi ftit, kollha jiddeskrivu dan bħala perjodu li wieħed għandu jkollu bid-dritt għad-dispożizzjoni tiegħu biex jgħaddih kif irid. Sfortunatament, fil-Malti m'għandniex l-ekwivalenti għal kelma leisure, kelma li għandha konnotazzjoni aktar feliċi mill-espressjoni ħin liberu, għar-raġuni li hi espressament marbuta mal-użu tajjeb tal-ħin liberu. Dan ifisser li għalkemm leisure mill-Latin licere huwa ħin liberu, dan huwa intiż li jintuża tajjeb. U hawn niftakar b'nostalġija il-poeżija ħelwa u sempliċi tal-poeta Ingliż W.H. Davies. Leisure. What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. Ir-rabta interessanti bejn leisure u edukazzjoni tispikka ħafna meta wieħed iqis li l-kelma leisure bil-Grik hija skole. Din il-kelma kienet tirreferi wkoll għal dawk il-postijiet fejn kienu jsiru diskussjonijiet u dibattiti akkademiċi fl-Ateni tal-Qedem. Eżattament fil-ġnien ħdejn it-tempju ta' Apollo Likos li sar magħruf bħala Liceum, għall-Griki raffinati ta' Ateni ix-xogħol kien imsejjaħ askolija, jiġifieri l-assenza jew innuqas tal-leisure. Dan juru kemm kienu ċentrati l-użu tajjeb u l-ħin liberu għal dawn in-nies. Il-filosofi magħrufa Plato u Sokrates kitbu ħafna fuq l-importanza tal-ħin liberu u kif dan għandu jiġi użat. Infatti, l-edukazzjoni għaż-żgħażagħ f'din il-parti tal-Greċċa tal-Qedem kienet ibbażata fuq dan il-kunċett.
Il-biċċa mużika ta' Karl Orff li kitbet għal fl-1932 dak iż-żminijiet tirrappreżenta x-xalħar tal-istudenti fi żmien il-Medjoevo f'Heidelberg, Tubingen u l-oħrajn. Żgur li ma nixtiequx li l-ħin liberu taż-żgħażagħ tagħna ikun ferriħi imma ikun nieqes minn d-baħrit minn xalar esaġerat iż-żejjed kif kien ikollhom dawn l-istudenti. Jisraq imma allura biex naraw issa l-bilanċ din il-poeżija kif semmejna sempliċi u sabiħa ta' W.H. Davies Leisure.
Leisure. What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. No time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep and cows. No time to see, when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass. No time to see in broad daylight streams full of stars, like skies at night. No time to turn at beauty's glance and watch her feet, how they can dance. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began. A poor life this, if full of care. We have no time to stand and stare.
Mela, sa nkomplu, forsi nikklarifikaw ċerta fajta xogħda suġġett li jolqot lilna, partikolarment il-Maltin, iktar minn forsi pajjiżi oħra, u nispjegaw lilna.
Is-suġġett tal-lum, il-ħin liberu, Mhuwiex biss interessanti imma wkoll topiku u reali. X'tikkummenta?
Iva, għax il-ħin liberu, l-ewwel ħaġa x'qed nifhmu bil-ħin liberu. L-użu tajjeb tal-ħin liberu li qed ngħidu l-kelma leisure normalment b'hekk nifhmu. Edna li leisure hija mill-Latin licere, ġuri għandek il-liċenzja li tagħżel. U għaw qed għall-inqas f'dan il-kunċett il-ħin l-użu tajjeb tal-ħin liberu. Importanti immens sax saħan sitra Franza mhux għandha biss Ministeru tal-Isport imma Ministeru tal-ħin liberu. U bil-ħin liberu għaw l-użu tajjeb tal-ħin liberu rridu nagħmluha ċara mhux qed nifhmu biss għall-fiżika għall-rikreazzjoni fiżika biss qed ngħidu għad-drama l-imħabba lejn l-arti l-iskultura. Imma qed ngħidu li l-bniedem il-ħin liberu tiegħu għandu għattu kif suppost għal-kem dak li jishtieq imma li jrid ikun ippreparat għalih. Għax jien naħseb, mhux imbess is-soċjoloġi, ħafna mill-soċjologi ma wieħed jista' jara, li wieħed mill-challenges kbar li se jkollu l-bniedem fil-żmien li ġej hija l-użu tajjeb tal-ħin liberu. Il-ħana. Għax qed naraw żvilupp bil-mod il-mod li l-ħin liberu jekk aħna veru irridu nagħmlu kif qal W.H. Davis, what is this life if full of care we have no time to stand and stare, it would be a very dull life jekk aħna ma nagħmlux dan. L-istat l-Aġenziji Internazzjonali qed jagħmlu biex minn kollox biex il-ħin liberu jiżdied u wkoll nqattawh sewwa. Jekk naraw aħna l-ġenerazzjoni ta' qabilna in-nanni tagħna, buż-nanni tagħna, dawn ħin liberu tista' tgħid ftit li kellhom. Biex issa niġu għas-suġġett proprja tal-lum, dan aħna nafu li qabel l-Industrial Revolution li qed ngħidu li ġrat ħalħabb tan-nofs tas-seklu 18, il-bidwi l-ħin kollu jrid jaża, jaħsad, jirranġa bidejh kollox. Mbagħad bdew il-magni li bdew ħaffu x-xogħol tal-bniedem. Mhux hekk biss, ħalli ma noqgħodux indumu, naraw il-ġenerazzjonijiet tagħna. Missierietna ħil-liberu ma tantx kellhom. Għax konna neqsin mis-servizzi soċjali partikolarment. Il-ħaddiem irid jara li dan jekk kun marit huwa u l-mara tiegħu t-tfal irid iħallas għall-isptarijiet. Irid jaħseb għal meta jikber, għax ma kienx hawn pensjonijiet. Issa, allora ingrazzjaw l-Alla, li għaw dawn is-servizzi soċjali u iktar minn hekk, allura il-ħin liberu barra minn hekk bil-valur tal-ħajja kif inhi, anki il-ħajja tax-xogħol naqset minn 6-day week saret 5-day week, naqsu s-sigħat tax-xogħol. Allura aħna għandna kull ċans biex nużaw tajjeb il-ħin liberu. Anki barra minn hekk fid-djar. Il-mara nhar ta' tnejn ġurnata sħiħa tagħmel il-ħasla żmien ta' faż buttuna u l-ħasla tkun lesta. Il-gadgets kollha li għandek id-dar. Jiġifieri ħin liberu qiegħed jiżdied. U rridu allura nippreparaw ħafna għalih. Ħafna. Mhux malli jasal fuqna l-ħin liberu li iktar jiżdied malli l-bniedem jispiċċa bil-pensjoni u jikkonfondi x'se jagħmel, irid jipprepara qabel. Imma irrid ukoll niċċara ċerta affarijiet fuq is-sitwazzjoni lokali. Għax hawn partikolarment iż-żgħażagħ għandhom ħin liberu wis iktar minn pajjiżi oħra fuq il-kontinent. Aħna l-kol ħafna minna morna niskenna ċans l-opportunità nistudjaw barra, Ingilterra jiena niftakar li trid tieħu ħsieb il-ħallas, il-flat, l-ilma, id-dawl, kollna nħallsu wkoll biex nsaħħnu l-kamra, titħallashom int, titmur tagħmel ix-shopping. Jekk inti tittamel kapriċ tmur l-għanna tara futbol nar ta' sibt, tibda mitlaq minn firgħodu kmieni.
Għax
hemm id-distanzi. Mentri għaw Malta, Iż-żgħażagħ partikolarment, studenti għandhom ħafna minnhom jgħixu d-dar, il-mamma ħassa jsibu l-eslikel, joqogħdu hemmhekk li għandhom ħsibijiet minn se ħslilhom il-ħwejjeġ, minn se ħallas ir-rent, ħafna minnhom fil-maġġoranza għandhom l-istipendium l-istudenti, jiġifieri m'għandhomx dawn il-ħin. Barra minnek l-aċċessibilità. Inti ma tridx jekk titmur tara futbol, tara tennis jew titmur tgħum dawk il-distanzi kollha dak il-ħela ta' ħin, mela l-ħin taż-żgħażagħ Maltin liberu huwa wisq iktar minn ta' barra, mela jkunu iktar attenti kif dan il-ħin se jgħadduh. Fuq il-skola huwa skolija Ateni, belt ta' dak iż-żmien ta' Perikles, il-Golden Age tal-Greċja. Il-ħin liberu kienu jsewlu skole, immaġina, assoċjata mal-edukazzjoni. L-edukazzjoni hija skole. Għadna l-kelma skola, sal-lum. Dak iż-żmien leġer il-ħin liberu hekk kienu jsejħulu. U fejn kienu jqattuh l-iktar?
Ħin li fih titgħallem.
Li fih titgħallem. Imma titgħallem b'mod gost, għaxtreti, pjaċevoli. Allura kellek postijiet akkademja, ara wkoll assoċjata mal-edukazzjoni, l-Lyceum, assoċjata hekk, innak ħodt minnhom dawn illi se huwa naħa tal-plaka għal min ġiviet taħt l-Akropolis, u hemm letteratura, mużika u ġinnastika. Ħajja sabiħa fil. Imma l-leġer tant kien ċentrali li x-xogħol mbagħad għaskolija, the absence, in-noqqas, il-kelma A. Politiku, mhux politiku, apolitical. Jiġifieri ara kien ċentrali l-leġer u kemm kienu jafu jużawha. U kemm għandna nafnu x'anki r-reliġjon kważi turina li s-sabat aħna għandna l-ħadd kif aħna għandna wkoll niċċelebraw. Ma nivvintawx xogħol żejjed anki għall-aspett fiżiku, morali u soċjali tagħna.
Imma dan issa lino fil-bidu tal-Kristjaneżmu milli semmejt inti minn flok kienet l-idea kienet differenti, kien hemm l-axxetiżmu l-iskop illi mhux il-ġisem imma l-moħħ irid jiġi kkultivat u l-ġisem pjuttost ittraskurat u sagrifikat. Inti trid tgħidilna xi ħaġa ftit iktar dwar li ġara fil-bidu tal-Kristjaneżmu.
Ena, jina konti ġajet li religjon waqfet l-Olympic Games tal-Eden biex nġib eżempju, 776 għal-kem kien sar qabel, kif konna edna Olimpija u postijiet l-oħra, huma edna qisu ta' qali, l-sports complex, ma' ut ma' tapinu, jew tapinu, ma' ta' ġiviri għandek is-santwarju, u għandek il-kumpless sportiv, u ekkin.
Il-reliġjon li tal-ispinta.
Issa, ġit reliġjon oħra? Kien hemm id-dekadenza tiġa tal-lob, għax ir-Rumani għamlu spettaklu mdemmi, ma baqax valuri fl-sport, u dan fuq jedinna San Paul, forsi jkun nhar quddiem nitkellmu fuqu, sewwa li jpoġġu lill-Kristjani fl-arena biex jiġu attakkati minn annimali salvaġġi, u allura u r-reliġjon asċetika kif semmejt intbet li iktar bittati beda iktar l-asċetika li l-ġisem huwa l-qafas tar-ruħ huwa l-ħabs tar-ruħ kol difa r-ruħ imma mhux il-ġisem u da jgħidilna wkoll wieħed minn San Jerome għandna pitturi tant żbieħ kemm San Juan u kemm ukoll fil-Knisja ta' Sakra Kor wieħed mill-isbaħ tal-Kali waħda mill-isbaħ fit-Turi, San Jerome, dik l-axxetika tiegħu u anki l-pariri li kien jagħti ir-ruħ biss u beh. Jiġifieri kien hemm ukoll dik-dekadenza tal-isport. Barra minn hekk anki l-ewwel ordnijiet. Il-Benedittini, l-ewwel wieħed mill-ordnijiet. Ora et labora. Itlob u aħdem.
Xej leġer?
Xej leġer, le, dak u għahra ta' żmien. Dak hemm l-inti se taqaf id-nub. Inti se taqaf id-nub, dak huwa ta' xitan, tmissux. L-istess ħaġa Santa Teresa ta' Avila, l-kbira.
Sakrifiċċju.
Għaw tpati, għaw tmori, jew imbati, jew immut. Kienet din l-idea, għalhekk kumbat iżbuħija tar-Rinaxximent meta bdejna naraw ukoll l-era klassika u kemm imbagħad il-ħassieba fosthom Rousseau Voltaire bdew ibidlu l-idea anki tal-bniedem x'direzzjoni għandu jew u mbagħad il-Knisja wkoll bdiet biddel l-attitudni għax hekk naraw fi żmien San Filippo Neri, l-oratorji biex jippromovu l-isports, l-attività fiżika fidejn.
Is-saħħa mentali wkoll fiż-żgħażagħ. Narġa naqbat naqra silta mill-ktib tiegħek li fil-fatt jisaħħaħ dan il-kunċett illi għadek kif semmejt. Waħda mill-akbar sfidi li ser ikollu l-bniedem fis-soċjetà industrializzata ta' żminna hija kif ser jifaċċa dinja aktar sinjura, iżda anqas umana, aktar żviluppata, imma aktar materjalista. Dinja aktar għanja fis-servizzi soċjali, iżda nieqsa minn ideat u ideali. Anke f'pajjiżna bdejna naraw edoniżmu sfrenat, hom fuq ix-xala, u mbagħad naraw. Fis-sitwazzjoni bħal din, il-leisure time jista' jagħtina l-opportunità għal żvilupp personali aħjar, speċjalment fl-isport u fir-rekreazzjoni fiżika biex hekk inkunu qed nersqu lejn kwalità ta' ħajja aħjar. Neġan tenni li fis-soċjetà moderna l-isport m'għadux xi privileġġ ta' xi klassi, iżda dritt ta' kulħadd. Fl-ippjenar tal-bliti moderni, faċilitajiet għar-rekreazzjoni speċjalment dawk sportivi ma jitqisux bħala xi ħaġa ekstra iżda parti integrali tal-lokal. Dawn l-impjanti sportivi għar-rekreazzjoni ta' kulħadd għandhom ikunu f'kull distrett immexxija minn nies imħarġa f'dan il-qasam. Wasal iż-żmien li m'għadniex niddependu biss fuq l-att ta' volontiera li ġenerożament qed jagħtu semhom f'ħafna lokalitajiet. Hemm bżonn ukoll li l-grounds li jingħataw l-kunsilli u li l-għaqdiet oħra jinfetħu wara l-ħin tal-iskola u ikunu aċċessibbli għal kulħadd dejjem taħt supervizjoni ta' persuna kwalifikata. Tajjeb li l-politiċi tagħna jintebħu malajr kemm jista' jkun li l-ġenerazzjoni tagħna mhux se tkun iġġudikata biss fuq kemm bdejna fabbriki u appartamenti jew fuq kemm wessajna toroq, iżda wkoll kemm ħadna ħsieb biex tajna lis-soċjetà Maltija l-opportunità li tikkreja ruha f'ambjent miftuħ li jagħmel il-ħajja tagħna aktar sabiħa. Lino, f'dan il-passaġġ li għaddik f'rajt, ħassejtek, donnok kontaq xejn ibes fil-kritika tiegħek lejn iż-żgħażagħ. Inti għad, anki f'pajjiżna qed naraw edoniżmu sfrenat, hom fuq ix-xala u hom mbagħad naraw. X'tik kummenta dwar dan?
Iva, kultant vera, inħoss li għawda l-kunċett, probabbilment kif tiġa semmit qabel għal-raġuni li z-żgħażagħ tagħna huma daqsxejn pampered infiżda ftit u hemm bżonn li huma jirrealizzaw kemm għandhom jirringrazzjaw l-Alla li qegħdin f'soċjetà Maltija li għatanna l-aqda fil-familja, l-għajnuna mill-familja u koll li għalkemm dejjem nistgħu nimpruvjaw soċjetà li nħossha lija ġeneruża. Allura għandhom iktar jinvestu f'dak li huwa għaqdiet sportivi, jagħtu l-parti tagħhom, jinvolvu ruħhom iktar. Jiena kont niddejjaq ħafna meta ġieli bħala group leader kont immur niskija ma' żgħażagħ ma' pajjiżi oħra f'postijiet eċċellenti l-Ġermanja u minn grupp forsi ta' 30 jekk kien jibqa' 5 lasting the pace mal-ewwel li ċedu kienet mhux iddejjaqni biss timbarazzani ma' gruppi oħra minn Iżrael, mill-Awstrija, mill-Ġermanja u ma kontx nħoss kont ippreparahom biex li jien li ma kontx żgħir daqshom kont inkompli sal-aħħar ħadd kont nħoss u meta ġieli tkellimt ukoll fuq it-triqa ta' Maslow self-actualization u qed defining moments ta' ħajti meta kont fil-għodu kmieni nitla' fuq il-muntanja u nara dak iż-boħija tas-silġ verġni quddiemi kienet xi ħaġa meravigljuża għalija ssar jew għax għandi sens poetiku romantiku għidlu li trid, imma kont nixtieq li nara iktar żvilupp miż-żgħażagħ. Tifhem, jiġifieri jien nixtieq iktar impenn, ma nħuġ gost meta mmur l-università u nara s-sala tal-biljards mimlija fix-xitwa pereżempju u r-running track daqsxejn daqshekk vojta.
Jidher Charlino illi inti tikkonsidra l-isport bħala dritt fondamentali tal-bniedem u li fl-opinjoni tiegħek l-impjanti sportivi faċilitajiet għal kulħadd irid ikun hemm kullimkien. Għajdilna aktar dwar dan.
Mela, qed ngħidu l-ewwel ħaġa meta qed ngħidu hawn kelma sport mhux bil-fors sport elitista, jiġifieri l-high performance sport, l-sport ta' champions biex aħna nelħu l-ogħla livell, qed ngħid il-partiċipazzjoni għal kulħadd. U bħal kulħadd nifhem kemm għal boys u għal girls, għaż-żgħażagħ, għall-anzjani, għal dawk li huma emarġinati, jiġifieri kulħadd għandu d-dritt għall-sports. Kemm nieħu gost qed nara il-programm tal-Olympic Games għaw issa li se jsiru mis-27 ta' Lulju sa 12 ta' Awwissu l-Ġolondra li se jkun hemm il-Paralympics ukoll. Jiġifieri l-isports kemm jista' jkun l-involvement ta' kulħadd. Għalhekk il-United Nations u l-UNESCO u anke l-Council of Europe għamlitu dritt fundamentali tal-bniedem bħal mandu dritt tad-dar għall-ikel u x-xorb u affarijiet l-oħra. Ara kemm huwa importanti. U nirringrazzjaw l-Alla li Malta gvern wara ieħor qed iżid fil-faċilitajiet. U għalhekk għandna wkoll hawn Malta issa il-Kunsill Malti għall-Isports li qed jaħdem minn kollox miż-żewġ aspetti. Kemm jgħin kemm jista' jkun lil-high performance sports. Ġifieri u rajna l-aħħar ukoll flimkien mal-Kumitat Olimpiku Malti is-suċċess l-improvement enormi li għamilna fis-Small Nations Games u wkoll fis-sports rikreattiv. U dak li qed jiġri li aħna kemm jista' jkun dawn il-faċilitajiet qegħdin inżidhom kullimkien. Waħda mir-raġunijiet ukoll li qed jiddawn jgħinu lil xulxin, interactive, il-ħala. Għax jekk inti wara dan is-suċċess li għamilna fil-Small Nations Games, at the very top, fit-top tal-piramida sportiva, jibdew iktar jitħajru żgħażagħ jipparteċipaw l-isports. U iktar ma jkollok fil-bażi tal-piramidu jipparteċipaw, iktar hemm ċans li dawk irħu l-quċċata sportiva. U allura qed naraw il-firxa ta' faċilitajiet li qed ikun hemm. L-inħoss forsi qed għandna iktar ikun hemm promozzjoni għalihom dawn li kulħadd jista' jilħaqhom tgħix kemm kont nieħu pjaċir jien meta kont mur ta' spiss Għawdex immur wieħed mill-ewwel ċentri sportivi li kien hemm nagħlija nhar terba. Kull ikun hemm kull ġurnata tal-ġimgħa kellek karozza jew private tiġi mill-villaġġi differenti. Ġo ċentru sportiv, mhux bil-forsi spollew jagħmlu flower arrangement, u mbagħad jitħajru jagħmlu ftit exercise.
Mbagħad
leisure time. U mbagħad bil-mod il-mod jitħajruhuma u lil uliedhom. U għaw titħol il-kultura sportiva.